Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Державный департамент США, поводле поведомления агентства Associated Press, запотребовал от Беларуси зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят в Нью-Йорку. Злученные Штаты зачиняют свою амбассаду в Минску. Спецназовцы затримали больше 30 активистов демократичного руху каля национальной библиотеки. Там проходило организованное уладами святкование 1 травня. Улады в регионах не дозволили ниводной першотравеньской импрезы, заявки на якія подавали оппозиционные партии и организации. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
У Праской студии новинок Алена Струва сегодня у свете. Держдепартамент США запотребовал закрытия белорусских амбасад и консуляту у Вашингтоне и Нью-Йорку и загадал зачинить власную дипмиссию в Менску. Як подає агентство Associated Press, усе шестеро белорусских дипломатов мусить покинуть США до 16 травня. Амбасада США спинит свою працу уже у пятницу. Закрытие дипмиссии з'являється новым этапом у конфликте дочинению помеж США и Беларусью за санкцию по порушению права человека. Международное свято працы было отзначено сегодня в разных краинах света несколькими парадами и шматликими демонстрациями протеста. Десятки тысяч демонстрантов выходили сегодня на улицы Филиппинов, Индонезии, Туреччины, России, Немеччины, а так само разных краин Усходней Европы. У Менска с нагоды 1 мая отбылся официальный митинг для Национальной библиотеки. Подчас его были затриманы наименее 30 активистов оппозиции. У Египте перекулился и сгорел автобус с туристами. 9 человек загинули, 27 пассажиров поранены. Поведомляется, что сярод туристов были переважно россияцы. Информация относно присутности в автобусе белорусских громадян покуль не поступала. МЗС Грузии передал российскому амбассадору в Тбилиси ноту протеста в связи с нарощиванием миротворчего контингента в Абхазии. Тбилиси назвал деяния Москвы актом военной агрессии. На полночи Испании сегодня раницей отбылись 3 выбухи, никто не потерпел. У склеп, у яким австрийец Йозеф Фрицель тягом 24 годов утримлював свою дачку, правдоподобно заходил так само еще один человек, який представлялся сантехником. Так стверджает один со сведков, який 12 годов здымал жилье у этом доме. Вы слухали новини, наступный выпуск на наших хвалях про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Державный департамент США, поводле поведомления агентства Associated Press, запотребовал от Беларуси зачинить белорусскую амбассаду в Вашингтоне и консулят в Нью-Йорку. Поведомляется так само, что Злученные Штаты зачиняют свою амбассаду в Минску. Беларуси дадены термин до 16 травня, каб забрать 6 своих дипломатов с этих двух миссий, а американская амбассада спынит свою деятельность завтра в пятницу 2 травня. Как ведомо вчера, Министерство замежных справ Беларуси обвестило 10 американских дипломатов персонами нон-грата. Теперь у нас на сувязи у Менску наш корреспондент Валер Калиновский, який звертався у амбасаду США по додатковую информацию. Валер, як выглядает ситуация на гэты момент?
На гэты момент з'явилась официальная информация на сайте Министерства замежных справ Беларуси, в якой поведомляется, что сегодня увечеры Министерство наведал часово поверенный в справах Злученных Штатах у Менску Джонатан Мур, и что он нібито подтвердил только то, что дипломаты, которые были вчера обвешены персонами нон-грата в Беларуси, американские дипломаты, покинуть страну у вызначенный термин. Иншей информации у поведомлений МЗС нема. Ранее, приблизно 6 године вечера, я размовлял с представником американской дипломатии у Менску Лесем Кругляковым, и он поведомил, что официально амбасада не может ни подтвердить, ни обвергнуть ту информацию, которая прогучала из Вашингтона. Цалком вероятно, что спадар Джонатан Мур, який у 5-1 вечера пошел у МЗС Беларуси, выглядит, что на свою инициативу, бо он не был выкликан, и он просто цалком вероятно, что он передал ту информацию, которую огучили у Вашингтоне. Я ведаю так само, что Держдепартамент США поведомляет тем, что размовы об разрыве дипломатичных дочинений помеж Беларусью и Соединенными Штатами покуль нема. Ну а покуль развивалась ситуация, мы тримали первые комментарии от белорусских политиков на кон тих подеев, свідками яких мы з'являємося, і ось що у приватності заявив Радіо Свобода лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько.
Це прогнозувалося, тому що коли б просто дипломатичний кризис, то достатково було перше ультиматум, каб амбасадор США з'їхав з Мінська. Другий ультиматум ще можна було потлумачити весенним обострением. А третий ультиматум означал только одно, что выдавить амбассаду США с Беларуси, это есть мета внешнеполитичного белорусского курса в отношениях до США. Какие наступствы? Я думаю, что Лукашенко зараз зарабил, можно вот большим белорусская оппозиция, как белорусское питание, белорусская проблема была у основной части международного порядка дня.
Это заявил Анатоль Лебедько, лидер Объединенной громадянской партии, а керовник створанного руху за свободу Александр Милинкевич выказал такие думки за нагоды развития подеев у отношениях между Соединенными Штатами и Беларусью.
Это прогнозовалось, потому что...
Я думаю, что это вельми кепско. Это трагичная речь для истории белорусской дипломатии, потому что это будет уплывать и на отношения с Евразвязом. Немогчимо убить уклин помеж Евразвязом и Излученными Штатами, и они працуют скоординованно. И, конечно, это поменьшает наши могчимости развития отношений с Европой, на якой так залежит белорусскому громадству. Я вельми шкодую об этом.
Мы протягиваем шукать информацию и комментарии от официального боку, але сегодня выходный день, зробить это немогчимо. По этой причине, конечно, больше комментариев у нас от оппозиционных политиков. И ситуацию комментирует в приватности один из лидеров Белорусского народного фронта Вінсук Вячорка.
Это решение, якого, магчыма, не спадзяваўся Лукашэнка. Ён, відаць, думаў, што ён будзе тузаць льва за вусы без конца і куражыцца. Ну, але любы кураж такіх горапалітыкаў рана ці позна сканчаецца горкім пахмеллем. Думаю, што фактычны крок да разрыву дыпламатычных, это сур'ёзны крок да разрыву дыпламатычных дачыненняў, закрыццё амбасадаў. Я вельмі спадзяюся, што гэта прывядзе да ацверазення, прынамсі, найбольш цвярозамыслячых тых, хто акружае гэтага чалавека, бо абсалютна відавочна, што рашэнні наконт амбасады былі цалкам неадекватными. Трываць их ніводная краіна, якая себе шануе, просто не могла.
Это сказал Вінсук Вячорка, и апошній на гэтый момент коментарий, які мы атрымалі ад палітолага Александра Сядут, які лічыць не зусім разумны крок Вашингтону.
Наколькі я разумею, практыка дачынення амбасадаў, яна добра вядома у гісторыі дыпламатычных сувязяў, але гэта практыка, якая тычыцца, калі ўся дзяржава знаходзіцца ў стане вайны. І тое, што атрымалася зараз, я разумею ўсё ж такі, што вайны ў нас няма з Злучанымі Штатамі, бо калі яна была, ну, дык нам трэба адразу давацца і прасіць, каб быў план Маршала на дапамогу Беларусі, якая пацярпела ў гэтай вайне. Поскольку войны нема, я не разумею, что отбывается. То есть я разумею, чому это отбывается, но я не разумею, что это повинно означать. От зачинения амбасады Злученных Штатов у Беларуси потерпят, прежде за все, те люди, которые имеют певные не только коммерцийные, но и человеческие связи в Злученных Штатах. Мы все добре ведем, сколько было громадян Беларуси живе сегодня там. По-другое, я не разумею політичного сенсу этого. Завжди кажуть, что не прав той, кого там не было. И Соединенные Штаты, которые наогул терпняют свою дипломатичную деятельность своего представительства в Беларуси, ну, я не ведаю, что правда их это еще можно оценить.
Это был комментарий политолога Александра Сядута, и мы далее будем пробовать собрать комментарии так само официального боку влады.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Ви чули перші коментарі на сьогоднішню подію номер один. Нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі дадзений термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з гэтых двух місіяў, а американська амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Нагадаю таксама, што канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцый супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша экспертыза. Сённяшняе рашэнне аб закрыцці беларускай і амерыканскай амбасады – гэта эмацыйны крок або лагічны вынік развіцця дыпламатычнага канфлікту. Ці стане працягам крызісу пашырэнне эканамічных санкцый ЗША супраць Беларусі, якую ролю ў гэтым канфлікце могуць адыграць Еўразвяз і Расія. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць публіцыст Александр Класкоўскі і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про белорусско-американский дипломатический конфликт мы уже неодноразово робили аналитичные передачи, и я зараз зловил себе на думцы, что амаль с кожным этапом его погоршения, развития, многие аналитики казали, что вось до гэтага не дойде. Например, казали, не дойде до закрытия амбасаду, не дойде до откликания дипломату. На вашу думку, чому США сегодня пошли на гэты крок? Ці гэта можа была эмацыйная рэакцыя на аб'яўленне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата, ці гэта ўсё ж быў некі лагічны вось такі вынік усяго развіцця беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікта, які праходзіць ужо некалькі месяцаў. Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что адрозна ад беларускага кіраўніцтва, Вашынгтон дзейнічае не эмацыйна, а рацыянальна. І менавіта таму, я думаю, што там быў, так бы мовіць, план А і план Б. Першы гэта на той выпадак, калі ўсё ж беларускае кіраўніцтва, скажам так, адумаецца і не стане рэалізоўваць сваю гэту вось пагрозу на сваё патрабаванне ў практычную плашчыню пераводзіць аб скарачэнні штату амбасады да мінімуму там да 5 ці да 6 чалавек. І план Б гэта на той выпадак, калі ўсё ж афіцыйны Мінск стане даціскаць. Так вось, давялося дзейнічаць паводле другога варыянту. Я думаю, што гэта робіцца без асаблівага энтузіязму, без асаблівай ахвоты, таму што любая эскаляцыя гэта заўжды непрыемна і гэта вымагае метадаў непапулярных. Разам з тым, тут у нейкім сэнсе я лічу, што для амерыканскага кіраўніцтва ўжо было справай гонару паказаць, што яны не згодныя гуляць паводле тых правілаў, якія спрабуе у дадзеным выпадку накінуць афіцыйны Мінск. І такім вось рэзкім радыкальным рашэннем Амерыка паказвае, што ўжо ў гэтым сэнсе, так бы мовіць, іншыя болей лагодныя метады вычарпаны, і такім чынам Вашынгтон, можна сказаць, развязвае сабе рукі.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковска, які сцяжае, што Вашынгтон дзейнічае стратэгічна, але мы прызвычаіліся сцяжаць, што Мінск дзейнічае сітуацыйна, рэагуе на сітуацыю. На вашу думку, Юры, як Мінск можа зараз рэагаваць на такое вось змяненне сітуацыі? Як вы самі лічыце, ці чакаў афіцыйны Мінск, што дойдзе да гэтага?
На мой погляд, у дадзенай сітуацыі мы назіраем усяго толькі мінімальна неабходны, мінімальна патрэбны ўзровень рэагавання на абвяшчэнне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. То бок у дадзенай сітуацыі амерыканскі бок выступае рэагуючым бокам. Бо ёсць якбы прынцыпы дыпламатычных стасункаў, і, як слушна заўважыў спадар Класкоўскі, не адрэагаваць на абвяшчэнне персонамі нон-грата больш за дзясятак дыпламатаў без аніякіх грунтоўных прычынаў. Не адрэагаваць на гэта значыла б страціць твар мацнейшых дзяржаў у сучаснасці. То бок амерыканцы зрабілі ўсяго толькі тое, што яны былі вымушаныя зрабіць, зыходзячы з дыпламатычных традыцый.
Так што атрымліваецца, што амерыканцы ідуць на паваду беларускіх рашэнняў?
У дадзеным выпадку амерыканцы паступілі, зыходзячы з шаблоннай схемы рэакцыі на дзеянні недружелюбнай асобы. Давайце не забывацца, што для Беларусі дыпламатычны крызіс з'яўляецца нечым новым у нашай найноўшай гісторыі. Амерыканская дзяржава такіх крызісаў перажывае шмат штогод. кризису подобного узровня. И тому, покуль что мы бачим минимально махчимый, минимально необходный узровень реакции на дипломатичном вымерении, але я не выключаю, что последуют еще и иншие реакции, окромя вот этого минимально необходимого набора заходов, чтобы, окромя дипломатичного вымерения, махчимые еще новые санкции, которые непосредственно закрануть интересы керующего в Беларуси режима.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете нашу экспертизу. Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбассадов обмерковывают публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Ведет гутарку Виталь Циганков.
Юрий Чавусов уже начал разговор про максимальную реакцию теперь уже белорусского боку и про максимальную дальнейшую реакцию Америки, что, может, будут новые санкции. И, соправды, давайте попробуем подражать, как будут развиваться подеи далее, как они могут развиваться. Насколько серьезная шкода белорусским политическим и экономическим интересам может быть нанесена этим конфликтом? Ти до гэтуль он был переважно только у сферы такой, скажем, медийной, у сферы престижа, у сферы международных стосунков. Ти не пойдзе он глыбей у сферу экономичную и у сферу относенного с Заходом, не только с США, але и с Евразвязом. Александр, как вы лечите?
Безумовно, уже учора часовый поверенный господар Мур заявил, прозристо намекнул, что у найближайшей перспективе варто чекать новых экономичных санкций. Это первое. По-другое, я думаю, что зараз Штаты будут схилять Евразвяз до более жесткой политики в белорусском питании. Ну и сам Брюссель, сам Евразвяз, мусит на знак такой евроатлантичной солидарности так само не реагировать отповедным чином. Во всяком разе, то, что зараз на европейском керунку ничего не отрывается, и вот, как ранее казали, что, может, официальный Минск будет гулять на разности подыхода в Европу и в Вашингтону, и тут нечто выгадать, то зараз эта гульня отпадает, безумовно. Ну и по-третье, я думаю, что Соединенные Штаты просто возьмут белорусский режим под такой колпак, под пильную увагу, и будут отсочивать все телорухи его на международной арене. Я маю на увазе там рахунки разные, банковские, гандель с броей, некие контакты с Шавесом у войсковой галине. Каратей будут, грубо говоря, подмуливать на неких таких речах. Что тычется белорусского боку, то найперш, я думаю, будет такая моцная пропагандистская зараз атака на Штаты. Найперш будут бить на то, что вось покинули наших громадян без виза, и так далее. Я думаю, что у ближайшей перспективе навод официальный Минск нечто может выиграть, потому что вот это такая демонстрация отданность Москве, демонстрация антиамериканизму такого самоохвярного. Я нам может быть, у полной ступени узнагороджена. Во всяком разе, максимум, тут сподяются, что будут некие знижки, некие преференции. Але это, я думаю, что не надто дальнобачная позиция, потому что у дальнейшей перспективе могут быть великие неприемности.
Александр, але вот вы говорили про то, что антиамериканизм может быть узнагороженный, але чи потребны зараз в Москве антиамериканизм? Конечно, это питание открытое, ху из мистера Медведева, какой он будет проводить политику, ведь не может тут Минск просто, что называется, натыркнуться на расчарование в этом смысле.
Может быть так соправды, потому что я думаю, что тут у Минску заходит с той логики, что вот у Москвы свои некие рахунки, свое погоршение в связку с тем, что зараз Украина, Грузия идут в НАТО. Але я думаю, что аккурат Медведев, как новый лидер, может попробовать улагодить это стосунки, потому что там шмат штучно.
Дякую, Александр. Юрий Чавусов, максимум, вы можете посвящаться с иншим тезисом Александра, что вот Евразвяз зараз максимум проявить некую евроатлантичную солидарность. Але вот история показывала, что те же самые конфликты Америки с иншими краинами не завсёды Евразвяз становился на бок Америки, просто был в стороне. Например, Америка довольно жестко с Ираном, а Евразвяз довольно мягко. И так далее. Як тут может повесить себе Евразвяз, и не есть гэты чинник зараз один из наиголовнейших?
На мой погляд, позиция Евразвяза у межах белорусско-американского кризиса уже была окреслена. Это не первый этап даденной кризисной ситуации. Европейцы в даденном выпадку отхилились от линии с гаданным господаром Класковским евроатлантичной солидарности. Для них больше важно открытие представительства Евразвяза и, например, открытие амбассады Швеции, которая зараз рыхтуется. Захаванне гэтага каналу ўплыву на беларускі рэжым. Пазіцыя закрэсліць гэту тэрыторыю на карце, напісаць тут жывуць пачвары і больш не мець стасункаў, гэта не пазіцыя для еўрапейцаў. Але я б не ўключаў у гэтую крызісную сітуацыю расійскі чыннік. На мой погляд, у дадзеным выпадку гэта не будзе слушнай канцэпцыяй. Шантажаванне Расіі канфліктам з Амерыкай не з'яўляецца стратэгіяй беларускага рэжыму. Я не бачу тут увогуле нічога, што можа беларускі рэжым выйграць.
Вы слухали экспертизу «Свободы». Сегодняшнее решение об закрытии белорусской и американской амбасадов обмерковывали публицист Александр Класковский и политолог Юрий Чавусов. Вел гуторку Виталь Цыганков. Вы на хвалях Радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Державный департамент США, поводле поведомления агентства Associated Press, запотребовал от Беларуси зачинить белорусскую амбасаду в Вашингтоне и консулят у Нью-Йорку. Злученные Штаты зачиняют свою амбасаду у Менску. Спецназовцы затримали больше за 30 активистов демократичного руху каля национальной библиотеки. Там проходила организованная уладами святкование 1 травня. Улады у регіёнах не дазволілі ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заявкі на якія падавалі апазіцыйныя партыі і арганізацыі. Пасля чарговага наведвання ўладных кабінетаў рэдактар газеты «Слонімскай» прыйшоў да высновы, што чыноўнікі пастанавілі газету зачыніць. Старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака і праваабаронцу Эдуарда Баланчука затрымалі на беларуска-польскай мяжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля будынку нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбывалася арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Некалькі чалавек затрымалі за тое, што яны трымалі сцягі еўразвязу. Яшчэ некалькі чалавек толькі за тое, што спецназаўцы ведалі іх у твар як моладзевых актывістаў. Мікола Статкевіча затрымалі пасля таго, як ён звярнуўся да натоўпу з віншаваннем. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будинку національної бібліотеки спецназовці хапали кожного активіста, якого ведали у твар. Некоторых схапили одразу після того, як яны узняли стяги еврозв'язу, говорить Євген Карпянков.
На жаль, спецназовці нас вельми добре ведають у твар. Коли ми тільки прийшли сюди, був Змітр Дашкевич, і за нами вже сочили одразу стояли. Було бачно, що вони нас проглядали. Коли я тільки бачив Льошу Інушевського, ще не було на 11 годин, ще не піднімали стяги. Я не поспів до його подійти, крім підійшли два мапуці і підтягнули стовпи. Полову 12-го шоу переходило тротуар, вже так усміхнулись, якби познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був один, на якого склали протокол за неподпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лічать, що це зроблено для того, каб у випадку розбору оправдати сліди збиття як уживання сили, говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди, у пазику гэтым, жорстко здякували над хлопцами, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів все. Що вони робили? Вудами стукали по головам, там, в очі спробували тикати все остатнє. Ввогуле один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це? Він каже, а я собі візьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удільники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у вихідні. День.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать нашего президента.
Всех. Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились
и решили отдохнуть немножечко.
А водочка – это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 години отпустили неполнолетних. Еще праз 2 години после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 20 человек. Некалькі затрыманых удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Зміцер Дашкевіч, Зміцер Хвідарук, Павел Юхневіч і Яўген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Заўтра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага раёну Менску.
А зараз з аглядам званкоў на свабоду Іна Студзінская.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць пасланне кіраўніка краіны беларускаму народу і нацыянальнаму сходу.
На сходзе ўжо 15-ты год Александр Лукашэнка прызывае свой народ яшчэ трохі пацярпець, а потым цэны, хочаш ты гэта ці не, ўсё роўна павысяцца.
Чаму Лукашэнка камуніст так баіцца Казуліна? Магчыма, ён бачыць у ім свайго прыемніка, Андрэй Быхаў.
На пытанне слухача Андрэя Збыхава адказвае палітолог, доктар філазофскіх навук, прафесар Вячаслаў Оргіш.
Сама танальнасць выступу Лукашэнка ў сувязі з асобай Казуліна, яна ўжо звяртае на сябе ўвагу незвычайнай такой напружанасць, імкненнем яго выкрасліць з грамадскай свядомасці. А самі дзеянні яны яшчэ больш яскравыя. Калі яго выпусцілі ўсяго на 3 дні, лёгка было заўважыць, якое ўзрушэнне адбылося ў грамадстве. Казулін адна з тых палітычных асоб, якія яшчэ здольны павесці за сабой. Таму ўлада, першы нумар ва ўладзе, разумеюць гэта. Вось гэта заставляе, па-першае, злавацца, па-другое, ставіцца да Казуліна вельмі жорсткай.
Слухачы свабоды выказваюць словы падтрымкі палітвязням.
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязнев. Ганарыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы. Гэта наша будучыня и надея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще они выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На пытанне слухача адказвае старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы якраз выступаюць з планам пабудовы развітай эканомікі. І мы супраць стварэння помнікаў. Гэта праўда. Я не лічу мэтазгодным пабудову помнік нацыянальнай бібліятэкі. У той час, калі закрываюцца тысячы бібліятэк у вёсках, у нас проста розныя падыходы. Будаваць і як будаваць. Тое самае і пра будаўніцтва атамнай станцыі. Пакуль існуе вот закрытасць штабу на інфармацыю, калі няма парламенцкага кантроля, грамадскага кантроля над уладай, будаваць сябе, канешне, вялікая рызыка.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду».
Гляджу встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня пытание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў цывільны чалавек. У некаторых краінах міністры абароны жанчыны, у Японіі, да прыкладу. А новы міністр абароны Іспаніі, 37-гадовая Карме Чакон, на 7-м месяцы цяжарнасці. На пытанне слухача адказвае былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Козловскі.
Цивильные министры обороны в многих краинах, из Финляндии, Соединенные Штаты Америки. Это признак демократии, признак того, что гражданская супольность больше контролирует силовые структуры. Я в этом ничего не бачу, кепского, это нормально. С тем часу, я думаю, у нас министр обороны может быть так само цивильный человек. Другое, чтобы он был одукованный и разумел проблемы узброенных сил.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. А 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Двадцять годин от 30 хвилин у Менску, празкій студії Аліна Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Держдепартамент США запотребував закриття білоруських амбасад і консуляту у Вашингтоні і Нью-Йорку і загадав зачинити власну дипмісію у Менску. Як подає агентство Associated Press, усі шестеро білоруських дипломатів мусять покинути США до 16 травня. Амбасада США спинить свою працю уже завтра, у п'ятницю. Закриття дипмісію з'являється новим етапом у конфлікті. Конфлікті дочиненню поміж США і Білоруссю за санкцію і порушення прав чоловіка. Міжнародне свято праці було відзначено сьогодні у різних країнах світу некількими парадами і шматлікими демонстраціями протесту. Десятки тисяч демонстрантів виходили сьогодні на вулиці Філіппінів, Індонезії, Туреччини, Росії, Німеччини, так само різних країн Східної Європи. У Мінську з нагоди 1 мая відбувся офіційний мітинг для Національної бібліотеки. Під час його були затримані найменше 30 активістів опозиції. Своє віншування з нагоди Дня праці дослав білоруським громадянам. Президент Лукашенко, і он підкреслив, що у квітнішій Білорусі люди можуть і люблять працювати. У Єгипті перекулився і згорів автобус з туристами. 9 чоловік загинули, 27 пасажирів поранені. Повідомляється, що серед туристів були переважно росіяни. Інформація відносно присутності у автобусі білоруських громадян покуль не поступала. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. МЗС Грузії передав російському амбасадору у Тбілісі ноту протесту у сувязі з нарощуванням миротворчого контингенту Абхазії. Тбілісі назвав діяння Москви актом воєнної агресії. Москва повелічила кількість миротворців у регіоні з 2 до 3 тисяч. Російські влади стверджають, що дійнічують у межах мандату ААН. Тегеран поскардився у ООН у зв'язку з заявами, які зробила на минулому тижні американський сенатор Хіларі Клінтон. У часі зустрічі з виборщиками Клінтон заявила, що буде готова знищити Іран у випадку, коли той нанесе ядерний удар по Ізраїлі. Жихари грецької виспи Лесбос збираються домогтися судової заборони на використання терміну лесбійська і одної з організацій, яка обороняє права сексуальних меншостей. Я не лічу, що це слово можна вживати виключно до тих 100 тисяч чоловік, які живуть на виспі. Ініціатор судового позову – місцевий видавець Дмитрий Слаброу. У випадку поспіху позовники не виключають, що будуть змагатися за заборону вживання терміну на міжнародному узровні. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Выбар і лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі 41-44 гадоў». Але перш падарожжы свабоды. Пра горад Васілевічы Рэчыцкага району расказвае зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Новый проект «Свободы» – фотогистория Куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне на канаванным лесу. И среди этих подеев в початку были
Курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра Курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Васілевічы Рэчыцкага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую. Але першы сустрэты мною чалавек выглядаў цалкам шчаслівым і задаволеным жыццём. На адным з зарослых бур'яном завулкаў, што туліцца да чыгункі, усмешлівая старая збірала кветкі. І столькі было ў гэтым яе занятку захаплення і радасці, што я не мог не загаварыць.
Добрый день. А вы збіраеце, это как называется, пролеск?
Я не знаю. Вот там их столькі много зашло по ўсёй дарозе. И туды. Пролеска, наверное, да.
А это вы собираете продавать их тебе?
Нет, я хочу себе насадить на лужу. У меня у дворе лужа. Она пустая. Вот я думаю, накопаю, вот они. Наверное, пролеска. Ну, не знаю, что такое. Ну, я вот гляжу на клумбах у людей. Гляжу тут. Ну, о, бляха. Хотела украсть на клумбе, а тут готовая.
Як живется зараз в Васілевічах?
Добро.
Добро.
Як можно тут житься? Работы нема молодым. Ничего нема. Одним пенсионером можно трохи еще жить.
Пенсию платить, так?
Пенсию. А молодым еще где тут поработаешь? Где вот поработаешь сегодня?
А молодость тебя поразбегалась, да?
Да, а где бедная деться? Хоть и осталось все-таки внимание работать.
У всех такие твары, такие сумные, а у вас там веселые.
А что? Вот я там накопала, насажу на лужу себе.
Як мало порою треба белорусскому человеку для полноты життя. Зрешты, у той ситуации, у якой опынулися Васілевічы, высаджывание пролесок на лужины не самый горший заняток. Васілевічы мяне запрасіў Павал Наздра, грамадскі актывіст і сябра маладога фронту. Свой шпацыр мы пачалі ад вакзалу. Новенькі вакзальны будынак навісае над аднапавярховай забудовай, дзе нярэдкасць закалочаныя дамы. Адсюль больш ад'язджаюць, чым імкнуцца сюды. Працы ў Васілевічах амаль няма.
Было шмат прадпрыемства. Тут была мэблёвая фабрыка, гормалзавод, масласырзавод тут быў. Будавалі два завода кансерваў, не дабудавалі. І крахмальны завод будавалі, не дабудавалі. Таксама калісьці тут працавалі людзі. Хлебзавод яшчэ добра працаваў.
Але зараз гэта ўсё.
Але ж зараз практычна нічога не засталося з таго, што я назваў, ужо няма. Большасць насельніцтва тут не працуе, беспрацоўныя.
А на які-небудзь бізнес тут ёсць? Які бізнес, які квітнее?
Адзіны бізнес гэта нелегальна продаж алкагольных вырабаў, самагона, варэнне. Адзіны квітнеючы бізнес. Яшчэ адзін бізнес, які тут квітнее, гэта рытуальныя паслугі, таму што людзі п'юць і мруць. Больше ж тут нічога не працвітае. Усё херэе.
Пакуль нехта памірае, нехта павінен і нараджацца. У гарадскім шпіталі купка жанчын, што чакалі сваёй чаргі ў розныя кабінеты, на пытанне, што добрага ў жыцці, адказалі наступнае. Добрага мала, але ж вельмі нам пашанцавала з доктарам-гінеколягам. І вельмі шкада, што хутка яна ад нас з'едзе. Пасля такога адказу я заняў чаргу ў кабінет гінеколяга.
Тут ёсць для вас работа? Люди нараджали детей?
А, ну как? Вообще да, рожают, но мало.
Больше нараджают, больше робить аборты?
Мое отношение к абортам отрицательное. Я вообще их не делаю, никогда не делала и делать не буду. Я верующий человек, и на основании этого я не занимаюсь этой практикой. Вот, но сейчас, в последнее время, я хочу сказать, что их мало уже. Вначале было много. За неделю, может быть. Ну, один по случаю было прерывание.
А сколько в среднем рожаются у Васілевічах детей?
За 10? Угу. Ну, 2-3 человека где-то.
И на это 2-3 народженных. Сколько абортов? 2-3 так само, тем более.
На одну беременную женщину, на одну женщину в среднем 5 абортов. Эту цифру разбавляют нам еще коммерческие центры, которые делают аборты. И в облздраве они нигде не отражаются. То есть официальную цифру я вам называю, что где-то на одну женщину 5 абортов, да? А ну, спокойно можете, ну, может, на 2 или 3 порядка.
И вы отчуваете себе таким бойцом, то есть вы стараетесь их вразумить. Отремливается?
Ну, редко. В основном они уже приняли решение.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Дмитра Бартосіка про город Василевичі Речицького району.
Протягнем нашу вандроўку. Напевно, каб у падарожнікаў не складалася занадта змрочнае ўражанне ад гораду, улады панабудавалі, дзе маглі, яркія драўляныя дэкарацыі у выглядзе дамкоў-церамкоў, калодзежаў, размаляваных павозак ды грыбкоў. Часам гэтыя церамкі суседнічаюць з руінамі і весялей не становіцца.
Вось мы праходзім міма будынка былога аддзялення міліцыі. Вот з гэтага пастарунка зрабілі дом быта.
Там
толькі два чалавекі міліцыянты засталося, і то толькі для лічбы, што ёсць.
Які цудоўны горад, я хачу тут жыць.
Кіпічны дом, 50 сотак там зямлі, сад, і ўсё гэта за 800 даляраў прадавалі. Недалёка чыгункі тут 500, за 500 прадавалі дамы. Ну, тут жыллё каштуе тут танна. Ну, але ж ніхто не хоча тут жыць.
Карацей, калі прадаць аднапакаёвую кватэру ў сталіцы, у Васілевічах можна прыцэньвацца да парачкі вуліцаў. Але ж рана я ўзрадваўся ціхаму кутку. Міліцыянты з райцэнтру тут робяць сапраўдныя аблавы. І патрапіць у аўтазак тут можна не за наяўнасць нацыянальнага сцягу, а за адсутнасць флікера. Паслухаем жыхарку Васілевіч Наталлю.
Вечером, часов 5 вечера, еще светло было, это уже где-то, наверное, март месяц. Кто без флипера шел, всех в будку, в машину попихали, и каждому штраф. Взрослых на 17,5 тысяч, потому что без флипера, да.
А сколько человек было?
Ну, много, будка целая, ну, человек, ну, 30, может быть.
Так это некий автозак?
Ну, такая большая будка.
Каратей, тут без флипера у вечера ходить небезпечно, так?
Да, ну, если они не ловят преступников. А гроши зарабляют.
Я по вашей улице вечером без фликера не пойду.
Гарадскі галава ў час майго прыезду быў у ад'ездзе. Хочацца верыць, што ён займаўся праблемаю лужынаў. Таму мне прыйшлося размаўляць з людзьмі простымі. Знайсці чалавека цвярозага на вулках Васілевічаў задача з нялёгкіх. Як правіла, гэта будзе чалавек ва ўзросце, бо ўсе цвярозыя маладзёны з'ехалі, хто ў Маскву, хто ў Рэчыцу ці Гомель. 70-гадовы прыгажун, высокі вусач Анатоль з непадробным сумам глядзіць на житё.
Нет никакого внимания к Василевичам, абсолютно. Ничего не строится, все как было. Вот завод строили, кинули, там разграбили его. Вот труба только стоит одна.
А что за завод?
Ну, консервный завод. Василевич это бесперспективно. Назвали его ГП, а сейчас настали городом, а толку с того, что он городом. Просто город так, чтобы больше начальство платило, получало деньги.
Анатолий, а вы не ведали Захаренко? Юрия.
Yeah.
Ведали, да?
Я прекрасно знал Юру.
И что это за человек был?
Хороший человек был, все так. Ну, вот, спорчи все. Писали, правда, неправда. Так. Что, мол, деньги дали на обустройство милиции, там прочее для усиления. А он давай генералам строить дачи там. И разбазаривает эти деньги. Он бы днетизм этот развелся, так вот. Он и сейчас процветает.
А он сюда приезжал часто?
Приезжал, сюда с охраной приезжал.
Многие лечат, что его просто убрали.
Его могли свои убрать. Те, кому он деньги давал и прочее.
Адкуль такія звесткі пра былога міністра ўнутраных спраў спадар Анатоль не памятае. Ульяна Григорівна Захаренка живе, напевно, у самим мальовничим кутку Васильєвич, недалеко от пригожей сажалки. Яна редко виходить з дому, бо здоров'я погоршається з кожним днем. Говорить со спадарней Уляной вельми тяжко, бо у її домі тая біда, що здарилася з її сином, не притупляється з часом, а тільки ще моцней болить.
Як живете? Пробачте за таке питання.
Та як я живу? Ви знаєте, що я день і ніч плачу. От я і живу. Як я живу? Мучаюся. От так я тепер і живу. Поки хлопці були, було легше. А тепер, як не стало, так це страшне, страшне переживання. Я ні дня, ні ночі не бачу, що плачу. Бідний Юра працював, він як приїде в деревню, так і паше, і картошку копає, і сіє, вже й дрова тягає, і городить, все робили. Вони не були такі, щоб приїхали, догуляли, а все помагали.
А що ви читаєте, «Народну волю»? Так?
«Народну волю» я читаю.
А Лукашенко слухаєте? Можете глядіти на його?
Ой, я почти що й не гляжу. Бо я чуть погляжу, мені давлення піднімається. Та я на його не хочу й глядіти. Хай живе, робить. Ну йому теж тоє буде, його Бог накаже.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про город Васильєвичі Речицького району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля Національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового наведування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачинити. Старшиню Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонцю Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. До чергових угодків завершення Другої сусвітньої війни підрихтовані дві адмисловые передачі циклю. Сьогодні перша з їх про вибор білоруської інтелігенції у пару німецької окупації. Удільничає історик Олег Гордієнко. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
У білоруській газеті я був технічним, а не творчим супрацовником. Повноценную справу вести было тяжко. Немецкая цензура поводила себе надто жорстко. Об яе и рушили еще редакционные пляны. У вынику основное место в газете отводилось военным подеям. Уделялась увага литературы, культуры, однако не такая великая, как того хотел Антон Адамович, заужатый белорусский патриот. Я добро памятаю кожного сопрацовника редакции. Савёнка, Шкялёнка, Сянькевича, Плашчынская, Ливановича. Зразумела свою маму Наталью Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Редакція «Беларускай газеты» сапраўды была цэнтрам беларускасці ў Менску, і таму да нас часта заходзілі людзі, якія прыязджалі з правінцыі. Немцы ж у пакоі редакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Гардіенкам. Олег, в успоминах у Владимира Кушеля названы имены знаных людей, которые працевали в белорусской газете при немецких оккупантах. Как потлумачить их на учинок?
Они просто выкрестовывали те стиплые махчимости, которые давала немецкая оккупация.
Война, оккупация поставила белорусскую интеллигенцию, и тут я маю на увазе лекару, наставников, навуковцев, письменников, журналистов, перед выбором, с кем быть. Какие варианты выбора у этих людей были?
Калі мы гаворам пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мовы жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся пераседзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным спрасіве немцам.
Про просоветскую интеллигенцию нам уже давно еще вядома. Цікавая мотивация выбору и лёс несоветской интеллигенции. Тых людей, для яких национальное было вышей за коммунистичное. Як успрыняли немецкую оккупацию 1941 году представники белорусской интеллигенции с Заходней Беларуси?
Увогуле для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі заспець яшчэ царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў.
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы да 15-18 год яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху, а ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і адпаведна будзе спрабаваць абапірацца на нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермаченка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначалі ў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыні, Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Просто немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41 годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з фронтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачу у Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацыяў усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшого не ўмешваліся.
Што менская эліта, якая прайшла савецкую муштру, рабіла ў часе акупацыі?
Той, хто застаўся ў сталіцы, мусіў неяк прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Тэхнічная інтэлігенцыя пайшла працаваць у новыя структуры, бо прадпрыемствы працавалі. У Мінску было 150 прамысловых прадпрыемстваў падчас вайны. Мастакі і кампазітары проста мянялі профіль. Калі да 41 года яны абслугоўвалі савецкую ўладу, то цяпер абслугоўвалі нямецкую ўладу. Прыклад, Шчаглоў, кампазітар, ён пісаў у 30-х годах кантаты, якія схвалялі савецкую рэчаіснасць. Падчас вайны ён пачаў ствараць творы ў агульнанацыянальным рэчышчы. Мастакі малявалі партрэты савецкіх дзеячаў у 30-х гады, у 40-х годах малявалі партрэты нямецкіх афіцэраў.
Вакол чаго гуртавалася нацыянальная інтэлігенцыя? Ці можна казаць пра нейкае адзінства ў яе шэрагах?
Збольшага так. У акругах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНС. У Мінску вакол Мінскай гарадской управы, потым цэнтралі БНС. Таксама адным з цэнтрам беларушчыны была беларуская газета. Цяпер прынята казаць, што газета была прафашысцкая і сеяла нянавісць да саветаў і габрэяў. Так, у газеце друкаваліся зводкі з фронту ці прапагандысцкія нямецкія матэрыялы. Але мала хто ведае, што на старонках беларускай газеты ў 43-м годзе быў надрукаваны раман Максіма Гарэцкага «Вільнінская камунары» і нават друкаваўся пад уласным прозвішчам Ян Кабрыль.
А які шлях выбіралі праціўнікі савецкай улады з усходняй Беларусі?
Прыклад, выдатны беларускі паэт Владзімір Дудзіцкі, які быў двойчы рэпрэсаваны ў 30-е гады, у 40-м годзе вярнуўся ў Беларусь, а ў 41-м пераехаў у Мінск. Прыйшлі немцы, а Дудзіцкі ўзначаліў аддзел культуры пры Мінскай гарадской управе. Партызаны-падпольшчыкі спрабавалі перацягнуць яго на свой бок. Дудзіцкі ніяк не пагаджаўся. І ў 42-м годзе яны павесілі ягоную маці. Натуральна, што Дудзіцкі застаўся вельмі актыўным праціўнікам савецкай улады. Ён бальшавікоў папросту ненавідзіў.
1944 год. Немцы адступаюць. Як вырашалі беларускія інтэлігенты новую праблему? Выязджаць з немцамі ці заставацца пад саветамі?
Той, хто супрацоўнічаў падчас акупацыі, рэальна ацэніў падзеі і разумеў, што савецкая ўлада не даруе. І людзі выбіралі шлях у невядомасць, выязджалі на эміграцыю. Там яны працавалі на малааплатных працах, але заставаліся свабоднымі. Напрыклад, пасол польскага сойму, бурмістр Баранычаў Юрый Сабалецкі працаваў столерам у Нью-Йорку, у шпіталі. А юрыст і аўтар незацверджанай канстытуцыі БНР Леанід Галяк працаваў на вафельнай фабрыцы.
Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Уладзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатры ў пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калібарантамі, здраднікамі, патрыётамі?
Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякія яны не калабаранты. Калабаранты гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцаў у першай палове 40-х гадоў, дык СССР і Нямецкая ў 39-41 годах таксама былі саюзнікамі.
Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі?
З аднаго боку так, карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная міграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі.
А ці змянілася б хада падзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі?
Коль б мы не казали про национальную эліту, все ж таки силы яе были невялікія. И все вырашали два основные гульцы на гэтым поле. Немцы и Советский Союз. Я думаю, ничего пасабліва не змянилось. Только чтобы они захвали свои жизни, не выехали на эмиграции. И были б обласканы уладой новой советской.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Олег Гардзіенка. 8 траўня слухайце пра тое, як вялікая айчынная вайна перарасла ў вайну грамадзянскую. У перадачы возьме удзел гісторык Ірына Кашталян.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.